Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kali ini adalah pertemuan terakhir kita untuk membaca risalah Tabsirul Khalaf bidhabitil usulil lati man khalafaha kharaja an manhajis salaf. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa mimma yazidu al-mas'alata wuduhan wa yu'akkiduha, dan di antara perkara yang menambahkan kejelasan bagi perkara ini, bagi permasalahan ini dan menegaskannya adalah perbuatan sejumlah ulama terhadap sebagian ahli sunnah yang terjumus dalam mukhalafat, pelanggaran, dan pelanggarannya adalah liba'dil usul, pelanggaran terhadap salah satu usul sunnah. Di antaranya adalah apa yang terjadi pada Ibnu Khuzaimah rahimallahu ta'ala dalam permasalahan as-surah. Allati qala fiha al-Imam Ahmad, yang tentang permasalahan tersebut Imam Ahmad mengatakan, mangkala innallaha khalaqa adama ala surati adama. Nah, dan ini adalah pendapat Ibnu Khuzaimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ala suratihi. Ini hadis riwayat Muslim. Namun maknanya menurut Ibnu Khuzaimah, innallaha khalaqa adama ala surati adama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam rupanya Adam. Fa huwa jahmi, maka dia adalah jahmiyah. Ini perkataan Imam Ahmad ini di Tabaqatul Hanabilah karya Abu Ya'la. Dan Abu Abbas bin Taimiyah rahimallahu taala berkomentar tentang hadis surah, yaitu innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Si Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam rupanya. Beliau mengatakan hadal hadis, hadis ini lam yakun baina salaf, tidak ada di antara salaf di generasi tiga yang pertama niza'un, perselisihan, anad dhamira aidun ilallah, bahasan dhamirnya hinya ala suratihi, dengan rupanya, rupa tersebutnya tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan innallah khalaqa Adama ala suratihi, kemudian hinya kembali ke Adam, satu bahasa yang jelek sekali. Satu bahasa yang buruk sekali. Fa hadhil mas'alah, maka masalah ini yaitu masalah hadis surah, qad waqa'a 'alaiha ijma'us salaf. Ada ijma' salaf sebagaimana kata Abul Abbas bin Taimiyah, tidak ada perselisihan di Al-Qurun Ats-Tsalatsah, tiga generasi awal. Wastaharat, dan sangat jelas bahasanya kecocokannya terhadap Quran dan Sunnah, sehingga hadis surah, permasalahan surah adalah aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah, di antara usul ahli sunnah. Meskipun demikian, maka terjumus dalam mengingkarinya dan mengotak-atiknya Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Namun para a'immah tidaklah mengeluarkan Ibnu Khuzaimah disebabkan pelanggaran ini. Ini adalah pelanggaran dalam usul ahli sunnah, tidak mengeluarkan beliau dari manhajus salaf dan tidak menisbatkannya kepada bid'ah, menisbatkan Ibnu Khuzaimah kepada bid'ah, dalam artian tidaklah melabeli Ibnu Khuzaimah dengan label mubtadi bisababiha, disebabkan hal ini. Ya, maka di depan telah disampaikan definisi aslun min usuli ahli sunnah. Definisinya adalah satu perkara yang disepakati oleh salaf. Disepakati oleh para ulama salaf, maka itu adalah aslun min usul ahli sunnah. Maka di antara aslun min usul ahli sunnah ini adalah permasalahan surah. yaitu hadis innallaha khalaqa adama ala suratihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam pada rupanya. Dan ini disepakati tanpa ada perselisihan di masa salaf kalau dhamirnya kembali kepada Allah. Dan takwil yang dilakukan oleh Ibnu Khuzaimah yang kemudian diikuti oleh Al-Albani, yang kemudian diikuti oleh Al-Albani adalah karena kekhawatiran, karena ketakutan adanya tamthil jika ala suratihi itu diartikan ala surati ad, ala suratillah, ala surati rahman. Maka ini adalah sisi untuk memaklumi kenapa beliau terjumus dalam hal ini. Meskipun ya itu bukanlah satu hal yang benar. Karena secara bahasa dhamirnya dikembalikan kepada Adam satu hal yang sangat jelek. Sehingga Allah menciptakan innallaha, sehingga maknanya innallaha khalaqa Adam ala surati Adam, ala surati biman ala surati Adam, satu bahasa yang buruk. Kemudian kita katakan bahasanya memaknai ala suratihi dengan ala surati rahman atau ala suratillah tidaklah bermakna, tidaklah menghasilkan makna tashbih atau tamthil dengan makhluk. Karena ala surati titik-titik itu tidak berarti kesamaan dalam semua hal. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taimin permasalahan surah ini di Sarah Arba'in. Beliau sampaikan bahasanya ala surah titik-titik itu tidak berarti sama. Kemudian beliau bawakan tentang rombongan pertama yang masuk surga. Nabi katakan bahasanya rombongan pertama manusia, rombongan pertama yang masuk surga, mereka masuk surga dalam keadaan ala suratil qamar lailatal badri. Ala suratil qamar lailatal badri. Mereka berupa dengan rupa rembulan malam purnama. Apakah ini mengharuskan kesamaan dalam semua hal? Kemudian di sana ada tamthil sama antara rupa penduduk surga rombongan pertama dengan rupanya rembulan. Yang di, rupanya rembulan itu berarti tidak ada hidungnya, tidak ada mulutnya, tidak ada matanya. Karena itulah rupa rembulan. Itulah suratul qamar. Tentu tidak. Bisa kita tegaskan kesamaannya cuma dalam satu permasalahan, yaitu kesamaan dalam sisi bersinar dan bercahaya. Maka ala surati titik-titik itu tidak mengharuskan adanya tamsil, kesamaan dengan makhluk. Kemudian maka Adz-Dzahabi berkata dalam rangka membela Ibnu Khuzaimah, beliau katakan, dan Ibnu Khuzaimah azmatun fil nufus, adalah manusia yang agung dalam jiwa, wa jalalatun fil qulub, memiliki kemuliaan dalam hati manusia, li ilmihi wa dinihi, karena beliau adalah ulama dan seorang yang bagus agamanya, seorang yang bertakwa, dan karena beliau adalah seorang yang mengikuti sunnah. Wa kitabu fi tauhid mujalladun kabirun, beliau terkenal dengan kitab beliau yang sangat dibenci oleh para penggemar takwil dalam masalah sifat, yaitu kitab tauhid. Yang kitab tauhid dalam yang inti pokoknya adalah tauhidul asma wa sifat. Maka kitab beliau dalam tauhid, beliau punya kitab mujalladun kabirun dalam satu jilid yang besar. Waqad ta'awwala fi dzalika hadis surah. Dan Ibnu Huzaimah melakukan takwil fi dzalika dalam kitab tersebut, dalam kitab tauhid ini, hadis surah. Hadis surah. Fal yu'dzar man ta'awwala ba'dha sifat. Maka adalah dimaklumi ulama atau orang yang tersebut dalam takwil dalam sebagian sifat Allah. Adapun salaf fa makhadu fi ta'wil. Adapun salaf maka mereka tidak ada yang berbicara dalam takwil. Kemudian setelah itu Adz-Dzahabi mengatakan seandainya semua orang yang bersalah dalam ijtihad padahal dia adalah seorang yang memiliki iman yang tulus wa tawakhihi li tibail haq dan dia adalah orang yang maksudnya qasduhu adalah li tibail haq maksudnya adalah mencari kebenaran dia adalah seorang yang punya iman yang benar dan dia adalah seorang pencari kebenaran maka jika setiap orang yang salah dalam ijtihad padahal dia adalah seorang pencari kebenaran dan seorang yang memiliki iman yang benar ahdarnahu kita buang dia wa bada'nahu kita jadikan dia mubtadi laqalla man yaslam min a'immati ma'ana maka niscaya sangatlah sedikit imam para imam yang selamat dari vonis bid'ah sehingga masih tetap bersama kita padahal ini para a'immah itu tinggal berapa gelintir saja yang bersih dalam masalah akidah dari kesalahan. Termasuk Adz-Dzahabi sendiri, beliau punya khata dalam masalah tabaruk. Tabaruk bi kubur solihin. Tabaruk dengan kuburnya orang-orang soleh. Di banyak tempat di kitabnya Syiar A'lam min Nubala. Ini adalah kutipan yang baru saja kita baca, kutipan dari Syiar A'lam min Nubala. Di banyak tempat, Adz-Dzahabi di Syiar A'lam min Nubala menyebutkan tentang kubur orang yang soleh, yang dia diziarahi dan orang tabaruk di sana, dan mustajab doa di sana. Tanpa ingkar, tanpa komentar. Tanpa komentar. Nah, seakan-akan ikrar, seakan-akan persetujuan. Ketika beliau menyebutkan biografi siapa fulan, maka dia kemudian dimakamkan di sini, kuburnya diziarahi banyak orang yang datang dan doanya makbul, Allah terima di situ, banyak orang kemudian tabaruk. Kuburnya kemudian didatangi, ditabaruki, dan demikian saja. Adz-Dzahabi menuturkan tanpa ada komentar. Dan itu berulang-ulang. Kalau boleh jadi sekali, boleh jadi pas itu ya. Boleh cuma mau nyampaikan, mau cerita saja. Bercerita saja, di sana ada kubur wali, kemudian orang banyak orang doa dan pada memberi testimoni, wah makbul kalau doa di sana. Nah, kemudian wa mimma yu'akidu masabaqa di antara hal yang menguatkan keterangan yang telah lewat kutipan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang Abil Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Karaji Asy-Syafi'i yang dicatatkan kaki di beliau ini dikomentar oleh Ibnu Sam'ani imamun war'un wari'un faqihun muftin muhaddisun seorang imam wara' ahli fikih mufti dan ahli hadis. Fi kitabihi dalam kitabnya yang beliau kasih judul Al-Fusul fil Usul min anil a'immatil fuhul ilzaman lidzawil bid'ah wal fudul. Sejumlah fasal isinya adalah al-usul kaidah-kaidah dari para al-imamil fuhul. Fuhul mana aslinya pejantan namun maksudnya adalah tokoh-tokoh hebat zaman sebagai bentuk pemaksaan di dzawil bid'ah wal fudul kepada ahli bid'ah dan orang-orang yang sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, tentang isinya di catatan kaki Ibnu Katsir mengatakan tentang kitab Ful Fusul fil I'tiqati A'immatil Fuhul, ini versi yang lain, versi judul yang lain. Hakafihi, beliau kutip di kitab beliau tersebut, An A'immatil Asyarah minas Salaf. Banyak kutipan dari 10 ulama besar masa salaf, yaitu Imam Madzhab yang 4 ditambah Sufyan Tsauri, Auza'i, Ibn Mubarak, Laits bin Sa'ad, Ishaq bin Rahawai. Beliau kutip di sana aqwalahum, perkataan-perkataan mereka tentang akidah, tentang usul akidah Ahlus Sunnah. Di sana di kitab Fusul tersebut beliau mengatakan fi ta'wili Syekh, ada mengomentari ta'wil yang dilakukan oleh Syekh Abu Ahmad Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Karji Al-Imam Al-Ma'ruf, seorang imam yang terkenal dengan gelar Al-Qassab di catatan kaki. Kenapa beliau diberi gelar Al-Qassab? Likathrati ma ahraqa min dima'il kufar fil ghazawat. Ya, karena demikian banyaknya dia menumpahkan darah orang-orang kafir dalam berbagai peperangan yang beliau ikuti. Ya, beliau melakukan memiliki takwil lil ayat wal akhbar, berbagai ayat dan hadis yang berkenaan dengan ihsasil mayyit bil adab. Kalau mayyit itu di alam kubur mendapatkan adab. Dan beliau berpanjang lebar dalam melakukan takwil, memberikan alasan dalam kitab yang terkenal, ini kitabnya Al-Qasab, judulnya Nukatul Quran. Dan beliau berpendapat annal mayyit ba'da su'al la yahusu tullalubthihi fil barzakh wala bil adab. Sesungguhnya mayyit setelah ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir tidak merasakan apa-apa selama dia berada di alam barzakh, wala bil adab termasuk tidak ada adab. Tidak pula merasakan adab. Artinya tak? Beliau mengingkari adab kubur. Beliau menolak dan tidak menerima azab kubur. Dan ini masalah besar. Fanakul, maka kami katakan, ini komentar dari penulis kitab Al-Fusul, beliau katakan hada ta'wirun tafarrada bihi, ini adalah pendapat beliau satu-satunya. Tidak ada ulama yang lain yang berpendapat demikian. Kalau setelah ditanya kemudian ya sudah, mayit itu ya sudah, setelah ditanya sudah tidak dapat, tidak merasa apa-apa, tidak pula termasuk merasakan siksaan. Walam yutabi'hu al-a'immah, tidak ada satupun para imam yang sepakat dengan beliau, yang mengikuti beliau dalam masalah ini. Wal qawlu madzhab ilal jumhur, dan pendapat yang benar adalah pendapat yang diambil oleh para ulama yang lain yang mayoritas. Namun wa tafarrudu bil masail la yu'athirhu la yu'athir wa la yaqdah fi darajatihim, dan punya pendapat satu-satunya, bersendirian dalam satu pendapat dalam berbagai masalah. Dan itu karena ijtihad, karena kita ketahui beliau adalah seorang pencari kebenaran, dan beliau adalah seorang ulama, maka itu tidaklah mempengaruhi dan tidaklah menjadi cacat untuk derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sang ulama yang ini yang terkenal dengan sebutan Al-Qassab ini Dia melakukan pelanggaran dalam aslun min usuli ahli sunnah, yaitu mengimani azab kubur. Dia menolaknya, mengingkarinya, namun ulama tidak membid'ahkannya, tidak mengatakan beliau mubtadi. Kenapa? Karena dalam masdar talaqqi beliau benar. Kemudian terjadi penyimpangan dalam aslun min usuli ahli sunnah. Maka praktek ulama ini menunjukkan kalau perlu iqamatul hujjah. Tidak cuma sekedar melihat menyelisih dalam usul langsung otomatis cap mubtadi. Praktek di sini, praktek ulama di sini menunjukkan kalau ada perlu iqamatul hujjah. Wa akhtim, dan aku tutup pembahasan tentang masalah ini dengan nukilan dari Ibnu Taimiyah di mana beliau mengatakan man khalafal kitab al mustafin, siapa yang menyelisihi Al-Quran yang jelas dan hadis yang terkenal atau sesuatu yang disepakati oleh salaful ummah, khilafan la yu'dharu fihi. Nah, ini mau digaris bawahi. Khilafan la yu'dharu fihi, dan dia menyelisihi dalam keadaan tidak bisa diberi udzur. Nah, inilah yang disikapi sebagai mubtadi. Maka perkataan beliau khilafan la yu'dharu fihi ini menunjukkan bahasanya untuk lab vonis mubtadi harus ada iqamatul hujjah. Harus ada iqamatul hujjah. Kalau tidak, maka maka perkataan beliau ini menunjukkan ada khilafan yang yu'dharu fihi. Maka yang mubtadi adalah khilafan la yu'dharu fihi. Namun jika jika seorang itu terjumus dalam bid'ah, karena dia menyelisih ma'ajma'a ahli salaf, menyelisih ijma' salaf, namun dengan khilafan yu'dharu fihi, maka dia bukan mubtadi. Maka perkataan beliau khilafan la yu'dharu fihi ini menunjukkan bahasanya fonis mubtadi harus ada iqamatul hujjah. Tanpa iqamatul hujjah, maka orang yang menyelisih ijma'us salaf. Dan apa itu ijma'us salaf? Aslun min usuli ahlu sunnah. Maka dia bukan, tidak disikapi sebagai mubtadi. Wa miskatu khitami hadzal mabhas. Dan penutup miskat itu ini mau seakan-akan nambah ngutip ayat iktibas ayat wa khitamu misk, dan penutupnya adalah wangi, tetes terakhirnya itu wangi. Allah katakan tentang minuman surga, tetes terakhirnya wanginya kayak kasturi. Gimana kalau penuh? Gimana kalau penuh itu tinggal tetes terakhir, wah itu wanginya semerbak seperti kasturi. Gimana kalau masih full, masih penuh? Nah, wah kita muhumis. Maka penutup yang bagus dari bahasan ini adalah atanbih ala amrin, adalah mengingatkan satu poin, yaitu annau qad warada an ba'di a'immatis salaf, terdapat dari sebagian ulama salaf itlaqut tabdi, fonis mubtadi atas sebagian orang yang melakukan pelanggaran min ghairi nadarin fi halihi, dan zahir riwayat menunjukkan kalau beliau-beliau tidak mempertimbangkan kondisi pelakunya. Tanpa zahir riwayat menunjukkan dari sejumlah ulama ini menunjukkan kalau beliau tidak mempertimbangkan hal balaghatul hujjatu aula. Zahirnya nampaknya kalau beliau tidak mempertimbangkan apakah hujah telah sampai kepadanya ataukah tidak. Dan ini adalah alasan Abdul Aziz Ar-Rais, demikian juga Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam masalah ini. Alasan Abdul Aziz Ar-Rais, demikian juga Rabi', bahasanya untuk vonis mubtadi tidak perlu, jika itu melanggar aslun min usuli ahli sunnah tidak perlu harus iqamatul hujjah. Cukup ini adalah pelanggaran aslun min ahli sunnah, maka dia mubtadi, alasannya adalah yang disampaikan di sini. Dijumpai sikap sebagian a'immatus salaf yang langsung memberikan vonis mubtadi kepada sejumlah orang, dan zahir riwayat beliau tidak menimbang keadaan orang yang mau divonis. Nah, apa komentar penulis buku ini tentang hujahnya Syaikh Abdul Aziz Ar-Rais, demikian juga Syaikh Rabi dalam masalah ini. Beliau katakan wahadil mawakif, dan sikap-sikap ini, sikap yang dimiliki oleh sebagian a'immatus salaf, tu'addu min qadayal a'yan. Dalam istilah usul fikih disebut qadiyatul a'in atau qadayal a'yan. Bahasa bebasnya adalah kasuistik. Permasalahan kasuistik. Kasuistik tidak boleh jadikan kaidah. Yang namanya kasuistik itu tidak boleh jadikan kaidah. Ada kasus begini, oknum polisi berbuat demikian, tidak boleh ditarik jadi kaidah. Semua polisi demikian. Ada kasus guru berbuat demikian, tidak boleh kemudian ditarik kesimpulan semua guru demikian. Ini qadayal a'yan, kasuistik. Nah, yang namanya kasuistik la yukhad minha hukmun am, kaidah. Hukmun am itu apa? Kaidah. Tidak bisa disimpulkan dari qadayal a'yan hukmun am, kaidah. Kaidah tidak boleh disimpulkan dari kasus. Kaidah tidak boleh disimpulkan dari semata-mata satu dan dua kasus. Kemudian dibuat kesimpulan general. Jadi kaidah. Kaidahnya guru itu harus bisa digugu dan ditiru. Ini kaidah. Bisa digugu, bisa di bisa diterima perkataannya dan ditiru, dan ditiru tingkah lakunya. Ini kaidahnya. Loh, kok ada guru yang tidak bisa digugu dan tidak bisa ditiru? Nah, karena bejat perbuatannya. Kita katakan ini kasuistik, Mas. Ini ulah oknum bahasa kita. Maka tidak bisa dijadikan jadi kaidah. Lil kaidatul masyhurah, karena satu kaidah terkenal dalam ilmu usul fikih, idza thabatat kaidatun amma fala tu'athir fiha mu'aradatu qadayal a'yan wala hikayatul ahwal. Jika telah jelas satu kaidah yang bersifat umum, idza thabata, jika telah betul-betul valid adanya satu kaidah yang bersifat umum, maka kaidah ini tidaklah rusak gara-gara berlawanan dengan kasus. Wala hikayatul ahwal, tidak pula hikayat atau cerita tentang satu keadaan tertentu. Kenapa ada kaidah ini? Alasan munculnya kaidah ini li'anna qadayal a'yan muhtamilah. Karena qadayal a'yan, karena yang namanya kasuistik itu muhtamilah, memiliki sejumlah kemungkinan. Nah, ada banyak kemungkinan. Boleh jadi kemungkinannya memang kesalahan sistem. Jadi kesalahan sistem berarti kesalahan kaidah. Ini kesalahan sistemik memang. Karena kasuistiknya kok terlalu banyak sekali kan. Ini bisa, ini bukan olah oknum lagi ini. Ada error di sistem. Atau kemungkinan yang lain adalah memang itu kasuistik. Memang itu kasuistik. Contoh dari Ibnu Khuzaimah misalnya. Beliau anti takwil. Kitab Tauhid yang beliau miliki bukti kuat beliau adalah seorang yang anti takwil. Yang karena Kitab Tauhid inilah beliau disebut mujassimah, beliau disebut musyabbihah oleh As'ariyah dan yang lainnya. Kok kemudian beliau terjumus dalam masalah surah? melakukan takwil dalam masalah hadis surah. Maka ini kasus, ini qadiyatul ain, bukan kaidahnya Ibnu Khuzaimah. Kaidahnya Ibnu Khuzaimah menolak takwil dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengutak-atik sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah. Jika telah kita sabatat kaidah. Nah, salah jelas kaidah Ibnu Khuzaimah dalam masalah ini. Loh, kok ini ada satu kasus. Maka jangan jadikan kaidah. Oh, beliau mu'awilah. Nah, enggak bisa. Nah, kemudian kita tuduh beliau adalah ahlu ta'wil. Ya, karena muhtamilah. Karena ada, ini karena yang namanya kasuistik ada banyak kemungkinan. Dan kemungkinan setelah kaidahnya jelas, maka kemungkinannya ini adalah error di satu bagian. Dalam satu kasus. Dan itu bukan kaidah beliau. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal tersebut, maka yuhmal, kita tafsirkan, kita maknai perkataan Pak A'imatus Salaf yang memfonis, yang zahirnya memfonis mubtadi tanpa ada iqamatul hujah, maka kita maknai annahu kharaja khitaban li muayyan. Bahasanya itu keluar, statement dan fonis tersebut keluar, khitaban ditujukan ila muayyan, kepada person tertentu yang telah mereka ketahui keadaannya. Telah beliau ketahui keadaan orang tersebut, dan balaghatul hujjatu, dan hujjah telah beliau ketahui, telah sampai kepadanya. Abu Labbas Ibn Taymiyah ketika membahas tentang masalah hukuman untuk ahli bid'ah, beliau mengatakan, wa kathiru min ajwadul a'imati Ahmad. Dan banyak dari jawaban-jawaban Imam Ahmad dan para imam yang lain, kharaja ala su'ali sa'ilin qad 'alimal mas'ulu halahu. Itu adalah jawaban tersebut keluar untuk satu pertanyaan seorang penanya, yang mas'ul, yang pihak yang ditanya telah tahu keadaan orang yang ditanya. Atau keluar sebagai khitaban, satu perkataan yang ditujukan kepada muayyan person tertentu yang telah diketahui keadaannya. Fayakunu bimanzilati qadayal a'yan, maka statusnya adalah kasuistik. Kasusnya adalah seperti qadayal a'yan as-sadirah yang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah dalam usul fikih, kaidah a'yan itu berkaitan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam masalah ini kita pinjam qadayal a'yan yang pada asalnya adalah untuk perbuatan Rasul. Ya, untuk perbuatan Rasul kita pakai untuk membaca perkataan sebagian atau fonis sebagian imam yang memberikan fonis mubtadi pada person tertentu tanpa ada iqamatul hujah. Sehingga kalau qadayal a'yan itu boleh dikiaskan, namun inna mayathbut hukmuha, hukum qadil a'yan itu bisa diberlakukan fi nadhiriha, di kasus yang sama persis. Qadil a'yan itu boleh dipakai. Jika kita tahu qadil a'yan itu apa kondisi yang melingkupinya. Nah, kita tahu persis kondisi yang melingkupinya. Oh, ini keluar ada pernyataan semacam, ada sikap seperti ini karena gini. Nah, kasus yang sama persis dengan itu baru boleh difonis dengan menggunakan qadiyatul a'yan. Namun jika kita tidak tahu, kaidahnya sudah jelas. Ini kita kasuistik dan kita tidak tahu. Tidak tahu latar belakang detail kasus tersebut. Ya, ini tidak bisa kita pakai. Nanti kemana-mana yang kita pakai kaedahnya. Yang kita pakai kaedah. Kasuistik yang di sini yang kita tidak ketahui secara pasti. Maka ini ya tidak bisa dipakai karena kita tidak tahu latar belakang detailnya. Namun yang jelas kita yakin ini adalah kasuistik. Ini jawaban yang disampaikan di sini. Adapun alasan Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili, kenapa beliau sebagaimana kemarin kita sampaikan termasuk ulama mu'asirin yang mengatakan asal itu sudah asal usul sunnah, maka itu mubtadi', ada keluar vonis mubtadi' tanpa arus ada iqamatul hujjah. Alasan beliau karena iqamatul hujjah dalam dalam aslun ketika pelanggaran terhadap aslun muslim ahli sunnah sama dengan takfir. Sama dengan takfir. Gimana? Seorang yang terjumus dalam pelanggaran aslun usul ahli sunnah kemudian iqamatul hujjah telah diberikan kepadanya, maka jadilah orang tersebut orang kafir. Tidak lagi mubtadi, orang kafir. Alasan beliau demikian. Misalnya seorang itu mengambil pendapat Mu'tazilah bahasanya Al-Quran makhluk. Al-Quran itu makhluk. Kemudian ada iqamatul hujjah. Ada iqamatul hujjah. Maka kata beliau kalau pelanggar dalam masalah ini aslul usul ahli sunnah, kemudian orangnya dia di iqamatul hujjah sampai jadilah dia kafir. Itu alasan beliau. Namun kalau di buku ini, di bahasan ini, tidak ada jawaban untuk alasan semisal yang diajukan oleh diajukan oleh Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili tentang pendapat yang beliau ambil dalam masalah ini. Namun jika kembali kita lihat apa yang telah dipaparkan oleh penulis Tafsirul Khilaf, maka semisal sikap Imam Ahmad terhadap orang yang tidak menerima hadis Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah dan seterusnya, maka secara umum harusnya menolak satu hadis jika telah tahu itu sahih kemudian ditolak. Jika itu ditolak maka adalah kekufuran. Apalagi hadis bahasa Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah itu banyak. Namun sikap beliau kepada orang yang mengatakan man syahida anal asra fil Jannah fa huwa mubtadi. Siapa yang orang yang punya perkataan siapa yang meyakini kalau asra mubasharuna fil Jannah itu di Jannah, maka dia adalah orang yang sesat. Berarti dia menolak. Menolak sejumlah hadis dalam jumlah yang sangat banyak yang berbicara tentang fadilah Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah di surga, Umar di surga, dan seterusnya. Dan jika telah nyata-nyata itu satu hadis, nyata-nyata satu hadis, kemudian diingkari, maka itu adalah kekufuran, adalah kekafiran. Meskipun demikian, ketika tidak ada iqamatul hujjah, maka beliau tidak memvonis mubtadi orang tersebut yang mengingkari banyak hadis dan itu adalah dan perkara yang merupakan usul ahli sunnah. Dan beliau memberikan udzur, boleh jadi dia tidak tahu. Dan juga tadi perkataan kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, bahasanya orang yang menyelisih kitab al-mustabin wa sunnah mustafidah, siapa yang menyelisih Quran yang jelas ayatnya,
dan hadis yang itu tenar dan banyak, dan kufur. Ini kan kekafiran. Namun ternyata ketika itu khilafan la yu'dharu fihi, itu beliau beliau katakan yu'amalu bihi, yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'ah, baru ahlul bid'ah saja. Padahal ini melanggar Alkitab Al-Mustabin, ayatnya jelas dia langgar dengan pelanggaran yang tidak ada uzur, itu baru jatuhnya baru ahlul bidah. Nah, tidak boleh masukkan jatuh kepada kafir sebagaimana kaidahnya Syekh Ibrahim Ruhaili. Maka wallahu taala a'lam, maka dalam masalah menyelisihi dalam menyelisih Al-Quran yang nyata atau hadis yang jelas-jelas, maka terdapat cara menyelisih itu beragam. Nah, ada menyelisihi dan ada mengingkari. Nah, maka kalau menyelisihi kemudian khilafan la yu'dharu fihi, perselisihan yang tidak bisa dimaklumi, maka jatuhnya ke mubtadi. Kalau pengingkaran, namun jika nyata-nyata adalah pengingkaran, maka itu adalah kekufuran. Wallahu a'lam. Khatimatul bahas, penutup. Ini Ahmadullah, aku memuji Allah Subhanahu wa Taala yang telah memberikan taufik kepadaku untuk menyelesaikan bahasan ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan kekuatan dariku, dan aku mohon pada Allah agar Allah memberikan manfaat kepada buku ini. Memberikan manfaat kepadaku dan kepada kaum muslimin, dan aku telah mencurahkan kesungguhanku untuk mengeluarkannya, untuk menyusunnya secara ringkas sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama. Dan di sini akan aku sebutkan ahamul qawaid, kaidah-kaidah penting yang bisa disimpulkan dari bahasan ini, dan kaidah-kaidah tersebut sebagai berikut. Kaidah yang pertama, masdar talaqqi, sumber pengambilan dalil dan pengambilan ajaran Islam menurut para a'immatus salaf adalah Quran, Sunnah dan ijma. Kaidah yang kedua, semua orang yang menyelisih salaf dalam masdar talaqqi, maka dia adalah ahlul ahwa wal ahlul bidah tanpa perlu iqamatul hujjah. Kemudian kaidah yang kedua, tidak ada ijma' yang terukur kecuali ijma' qurun salasah mufadalah, kecuali ijma' di masa tiga generasi utama. Kaidah yang ketiga, al-asl alladzi tubna 'alil jama'ah, kaidah mendasar yang menjadi pondasi bagi al-jama'ah, yaitu bagi ahli sunnah, adalah berpegang teguh bima kana 'alaihi sahabah, berpegang teguh dengan ajaran para praktek dan pemahaman para sahabat radallahu anhum. Kaidah yang kelima, semua permasalahan yang tenar kalau itu sejalan dengan Quran dan Sunnah, wal ijma, dan sejalan dengan ijma, dan ada ijma padanya, tu'addu, maka itu terhitung aslan misal ahli sunnah wal jama. Ini definisi usul ahli sunnah. Semua yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah dan telah tenar bahasanya, itulah yang sesuai dengan Quran dan sunnah di tengah-tengah, tenar di tengah-tengah para ulama. Kemudian yang kaidah yang ketiga, pelanggaran, penyimpangan terhadap, pelanggaran terhadap salah satu usul ahli sunnah wal jamaah adalah bid'ah. Kemudian al-akhdhu, memiliki pendapat yang pendapat tersebut telah tenar pelanggarannya terhadap Quran dan Sunnah serta ijma adalah bid'ah. Baik itu amrun juz'i ataukah amrun kulli. Baik itu adalah perkara parsial ataukah perkara yang merupakan kaidah dalam berislam. Kemudian kaidah yang kedelapan, al-mu'ayyan, person tertentu. Qad yatakhallaf al-hukmu alaihi bil-ibtida', boleh jadi yatakhallab, tidak berlaku vonis mubtadi untuknya, li fawati syartin. tidak berlaku untuknya vonis mubtadi dalam pelanggaran terhadap aslun min usul ahli sunnah. Dengan catatan masdar talakinya adalah masdar talaki yang benar. Karena tidak terpenuhi syarat atau adanya faktor penghalang. Meskipun faktor pendorong untuk ada vonis mubtadi untuknya qaiman ada. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Yang merupakan bahasan terakhir untuk risalah tabsirul khalaf bidhabitil usulillati man khalafaha kharaja'an manhajis salaf, yang diharapkan setelah kita telah mengetahui kaidahnya, telah mengetahui teorinya, maka kita akan bisa bersikap dengan sikap yang benar. Sikap yang benar adalah tidak bermudah-mudah dalam memberikan vonis mubtadi kepada person-person tertentu, person tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.